Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Melanjutkan sesi yang pertama tadi, bahwa masing-masing kita berusaha sebisa-bisanya dan semampu-mampunya terus melangkah tanpa lelah, terus berlari, jangan berhenti untuk thalabul ilmi sampai mati. Karena kondisi dan keadaan orang meninggal dunia ditentukan dan dipengaruhi oleh amal perbuatannya ketika masih hidup. Pada saat dibangkitkan pada hari kiamat, masing-masing orang akan dibangkitkan sesuai situasi dan kondisinya ketika meninggal dunia. Dalam hal ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengatakan, ar-rajulu yamutu ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Tiap orang meninggal dunia sesuai kebiasaannya ketika masih hidup. Dan setiap orang akan dibangkitkan seperti situasi dan kondisinya ketika meninggal dunia. Secara umum demikian. Orang yang sehari-harinya mengkonsumsi minuman keras, tidak mau berhenti, maka semakin besar kemungkinannya meninggal dunia karena minuman keras. Seseorang yang selalu berjudi, tidak mau berhenti, besar kemungkinan dia akan mati dalam keadaan berjudi. Seseorang yang sehari-harinya dalam kehidupan kriminal, kekerasan, maka besar pula kemungkinannya meninggal dunia dalam dan akibat aksi kekerasan. Contohnya banyaklah ya, yang kemudian meninggal di atas lapangan, karena sehari-harinya ya di lapangan, pagi, siang, sore, malam yang dipikir lapangan, olahraga. Ada yang meninggalnya ta'udzubillah karena mengikuti hawa nafsu syahwat perempuan, sudah tua ditemukan di hotel atau losmen. Gara-gara perempuan juga. Maka masing-masing orang berusahalah. Alhamdulillah. Masing-masing orang berusahalah untuk menjaga kebiasaan yang baik selama masih hidup. Yang setiap hari menjaga sholat. Banyak dari mereka yang meninggal dunia dalam keadaan sholat. Mereka yang rajin berpuasa, banyak yang meninggal dalam keadaan berpuasa. Mereka yang senang membaca Al-Quran, banyak juga dari mereka yang meninggal dunia dengan Al-Quran di tangan atau dalam keadaan membaca Al-Quran. Talabul ilmi pun demikian. Maka ketika kita memiliki tekad untuk tetap terus talabul ilmi sampai mati, karena berharap mati pun dalam keadaan talabul ilmi. Lebih-lebih di usia remaja, masih muda, godaan syahwat itu sangat banyak sekali. Maka jangan coba-coba, walaupun alasannya 1-2 kali. Tapi siapa yang menjamin bahwa 1-2 kali maksiat yang katanya coba-coba, siapa yang menjamin setelahnya masih hidup? Kalau sekali dua kali itu saat mencoba, ajal tiba, bukankah itu su'ul khatimah? Kita mengetahui dan kita juga mendengar, kita yang dibau-bau ini, karena juga cerita ini tidak terlepas dari bau-bau. Hari Jumat kemarin, beberapa hari yang lalu, salah seorang santri yang sedang thalabul ilmi di Jawa, di Pondok Somagede, Jawa Tengah, Banyumas, mengalami kecelakaan, meninggal dunia. Masih 14 tahun. Orang tuanya dari bau-bau menetap dan tinggal di Kendari. lulus dari sekolah umum, oleh orang tuanya dimasukkan di pondok kita, 1 tahun, melanjutkan thalabul ilmiah ke Jawa. Ya. Kenaikan kelas kemarin, ranking 1. Padahal dari umum, bukan dari kecil di pondok, dari umum, SD umum, masuk pondok 1 tahun, lanjut ke sana, kenaikan kelas, ranking 1, juara 1. Jumat kemarin kecelakaan, sampai kemudian Ahad malam Senin dinyatakan telah meninggal dunia. Ya. Jenazah dibawa dari Jakarta, dari Banyumas dibawa ke Jakarta, perjalanan darat, diantar oleh 2 ustadz dan 1 pengurus inti, ya. Ustadz Ahmad Afandi dan Ustadz Syafi'i serta pengurus inti Pak Abu Nawa, dibawa di Kendari naik pesawat langsung, dari Kendari dilanjutkan perjalanan darat sampai pelabuhan Amulengo. Tadi malam menyeberang menggunakan speed sampai di pelabuhan. Di pelabuhan sudah ditunggu ambulan dari Bau-Bau sama mobil 1 untuk disewa. Tadi malam sudah dimakamkan di Bau-Bau. Itu yang kita cari sebenarnya. Ya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ya kan? Wallahu hasibuhu wa lanuzaki 'alallahi ahadan. Tapi yang kita tahu, Mas Kiflan itu meninggal dunia dalam keadaan thalabul ilmi. Itu yang kita tahu. Dan itu kan tanda-tanda husnul khatimah. Itu yang kita dan harusnya kalian cita-citakan itu. Di usia remaja, semangat thalabul ilmi. Kemudian dalam keadaan thalabul ilmi, mati. Ya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Jabir, riwayat Muslim, beliau mengatakan bahwa yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagaimana situasi dan kondisinya ketika dia mati. 'Ala ma mata 'alaihi. Ketika meninggal dunia itu dalam keadaan apa? Kalau dalam keadaan baik-baik, taat kepada Allah, akan dibangkitkan dalam keadaan baik-baik dan menunjukkan ketaatannya saat hidup di dunia. Tapi kalau yang meninggal dunia dalam keadaan buruk, su'ul khatimah na'udzubillah, mengerikan, sangat mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan haji pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, haji wada, beliau mendapat laporan seorang sahabat terjatuh dari ontanya, meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain wa la tuhannithuhu wa la tukhammiru ra'sah. Fa innahu yab'atsuhu Allahu yaumal qiyamati mulabbiya." Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan arahan dan petunjuk, ya. Mandikan jenazahnya menggunakan air dan bidara, kafani dengan 2 pakaian ihramnya, jangan beri wewangian, jangan tutupi wajah, dalam riwayat yang lain kepalanya. Jadi diposisikan seperti keadaan saat ihram, tanggal 9 kan masih ihram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yab'atsuhu Allahu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah bangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Dan dibangkitkan dari kematian itu sambil dalam keadaan ihramnya mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu suatu kemuliaan, sebuah keistimewaan. Kenapa? Setiap orang dibangkitkan pada hari kiamat seperti kondisi dan situasinya saat meninggal dunia. Meninggalnya dalam keadaan ihram. Orang yang gugur fisabilillah sampai kemudian penuh dengan luka dan berdarah-darah, besok pada hari kiamat pun akan dibangkitkan dalam keadaan masih berdarah-darah. Ma min kalmin yuklamuhul muslimu fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun luka yang dialami seorang muslim fi sabilillah kecuali besok pada hari kiamat luka itu masih ada izdu'inat, seperti ketika luka itu dia dapat di dunia. Tafajjaru daman al-launu launu dam wal 'arfu 'arful misk, warnanya warna merah darah, wanginya wangi misik. Dibangkitkan di akhirat penuh luka di badan, karena dia meninggal dunia pun penuh luka di badan. Kalau di dunia kan mengerikan, orang berjalan penuh dengan luka, apalagi darahnya mengalir. Tapi besok pada hari kiamat itu sebuah keistimewaan, suatu kebanggaan. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap hamba akan dibangkitkan sebagaimana kondisi dan situasinya ketika dia meninggal dunia. Orang yang berbuat jahat juga seperti itu. Besok pada hari kiamat akan dibangkitkan, dilihat oleh banyak orang, semua makhluk, bahwa dia dulu di dunia curang, dia dulu di dunia jahat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waman ghalla waman yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Surat Ali Imran ayat 161. Waman yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat, orang yang melakukan hulul, mencuri, menipu, ya, terutama harta rampasan perang, bukan miliknya, dia ambil. Bukan haknya, merasa dia yang punya. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat, dia datang itu membawa barang dan harta yang dia klaim menjadi miliknya. Hati-hati. Kalau itu bukan hakmu, jangan diambil. Kalau bukan itu milikmu, jangan paksakan diri. Barang, tanah, warisan, bangunan, kalau urusan harta, banyak-banyaklah mengalah. Apalagi di situ ada sengketa, ya, ada konflik. Lebih-lebih kalau masing-masing pihak mengatakan saya yang berhak, sayalah yang menjadi ahlinya. Karena besok pada hari kiamat, waman yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan hulul, ya, menghai dan merasa memiliki, padahal itu bukan miliknya, bukan haknya, datang pada hari kiamat membawa apa yang dia katakan sebagai miliknya, dia klaim itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ini orang-orang yang memakan harta riba di dunia, besok pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam posisi dan kondisi ketika ia memakan harta riba itu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 275, orang-orang yang makan riba besok pada hari kiamat tidak akan bangkit dan tidak akan berdiri dari kuburnya, kecuali seperti orang yang sudah dikuasai syaitan, diganggu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan, "Ai, maksudnya, la yakumuna min kuburihim yaumal qiyamati illa kama yakumul masru'u hala sar'ih wa takhabbutu asyaitani lahu wa dzalika annahu yakumu qiyaman munkara." Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, artinya orang yang memakan harta riba, besok bangkit dari kuburnya, itu seperti orang yang bingung, ya, seperti orang gila, ya, bangkit dan hidupnya kembali dia itu sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Ibnu Abbas mengatakan, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menyebutkan ucapan Ibnu Abbas, orang yang makan harta riba di dunia besok pada hari kiamat dibangkitkan seperti orang gila. Gila, bukan seperti gila, dia tercekik. Ya. Gila dan tercekik. Kenapa? Ya itu akibat dari perbuatan dia. Ya. Memakan riba di dunia. Ya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap hamba itu akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti situasi dan kondisinya ketika dia meninggal dunia. Mari kita ingat-ingat dan kita renungkan terus. Nah, besok pada hari kiamat bangkitnya seperti apa? Seperti ketika dia meninggal dunia. Seseorang meninggal dunia, kondisinya seperti apa? Seperti bagaimana dia mengisi hidupnya. Kalau dia isi dengan hal-hal yang baik, maka tentu besar harapan meninggalnya pun dalam keadaan baik. Kalau dia isi hidupnya itu dengan hal-hal yang buruk, besar kemungkinan meninggalnya pun dalam keadaan buruk. Maka di antara yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, adalah menjaga semangat thalabul ilmi. Menjaga semangat thalabul ilmi. Yang sudah menjadi thalabul ilmi, dipertahankan. Dijaga godaan semacam apapun itu. Godaan harta, godaan kerja, godaan wanita. Godaan ingin coba-coba. Ya. Main game online, merokok, ya, minuman keras, pacaran, itu godaan. Lawan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dulu disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimallahu taala, ya, dan juga para ulama lainnya, ada anak muda, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dulu anak muda hafal Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran. Rajin dia berangkat berjihad fisabilillah di garis perbatasan. Disenangi, dicintai oleh kaum muslimin. Kenapa? Kesalehannya, semangat ibadahnya, ilmunya, puasanya, sholatnya. Suatu hari ikut berangkat bersama pasukan mengepung benteng Romawi ke arah Konstantinopel salah satunya. Benteng itu dikepung. Benteng Romawi. Tapi tidak kunjung dikuasai. Sampai itu suatu saat anak muda tersebut melakukan patroli berkeliling. Dia melihat ada seorang gadis cantik di atas benteng. Suka dia. Tertarik. Mikir terus. Sampai akhirnya berusaha untuk mencari komunikasi. Bagaimana caranya tahu siapa perempuan itu, siapa namanya, siapa orang tuanya. Itu kan godaan. Zaman sekarang pun ada. Zaman sekarang pun banyak godaan-godaan seperti itu. Terutama untuk santri yang muda-muda. Terutama. Yang lain sama sebenarnya. Sama-sama godaan itu. Lihat perempuan cantik, pengen tahu siapa namanya, pengen tahu di mana rumahnya, di mana sekolahnya, nomor teleponnya. Setelah itu ingin berkomunikasi. Anak muda itu juga sama. Ada hubungan, terjalin komunikasi. Dia mau. Tapi si perempuan itu bilang, boleh. Tapi kamu gabung dengan kami ke dalam benteng dan kamu masuk agama Nasrani. Mau dia. Waliyahzubillah. Bergabung dengan Romawi, entah bagaimana caranya tidak disebutkan, masuk agama Nasrani. Sudah. Jadi istri. Dia suami. Hafal Quran loh, 30 juz. Mengajarkan Al-Quran lagi. Berjihad pula. Suatu saat ketika kaum muslimin berpatroli, lihat anak muda itu di atas benteng. Ini kaum muslimin merasa sedih. Kaum muslimin itu berteriak dari bawah. Bayangkan di atas benteng sana si anak muda itu. Kaum muslimin di bawah, ya fulan, eh fulan. Aina Qur'anuk, aina ilmuk, aina siyamuk, aina salatuk, aina jihaduk. Lima yang disebut. Fulan, kemana Al-Quranmu itu? Kau apakan ilmumu? Mana sholat dan puasa serta jihadmu itu? Mana sekarang? Kata anak muda itu. Qad nasitul Qur'ana kullah. Semua ayat-ayat Al-Quran sudah saya lupa. 30 juz hafal. Mengajarkan lagi. Tidak ada yang tersisa. Hanya satu ayat di dalam Al-Quran. Yang dibaca oleh imam tadi subuh. Salah satunya. Apa? Rubama. Mana pak imamnya? Surat apa tadi mas? Surat apa? Al-Hijr. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Betul toh? Kamu baca subuh tadi, jangan-jangan kau lupa juga. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang kafir yang menyesal. Kenapa mereka tidak jadi muslim saja? Tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena itu dikatakan di hari kiamat. Artinya ayat itu dibaca oleh si anak muda untuk menggambarkan dia itu ingin kembali seperti dulu. Menjadi muslim. Bergabung kembali dengan umat Islam. Tapi gak tahu caranya. Gak paham jalannya. Tertutup. Terkunci. Maka sudah banyak. Ya, semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua. Sudah banyak contoh. Orang-orang yang baik. Coba-coba berbuat jahat. Sekali dia berbuat jahat. Gak bisa dia tinggalkan kejahatan itu. Susah sekali. Sudah ketagihan. Ada santri yang coba-coba ngerokok. Sekali dua kali. Keterusan kebablasan. Berhenti merokoknya susah. Santri coba-coba main game online. Keterusan kebablasan sampai dia rela tinggalkan thalabul ilmi. Demi game online itu. Coba-coba nonton film. Keterusan dan kebablasan. Gak bisa berhenti. Coba-coba pengen kerja. Pengen merasakan kerja itu susah itu bagaimana. Dapat uang digaji. Setelah itu dia gak mau berhenti bekerja. Pengennya bekerja terus thalabul ilmi ditinggalkan. Gak tahu cara pulang. Rumahmu itu di majelis ilmu. Tempat tinggalmu itu di pondok. Jangan tinggalkan rumahmu, jangan tinggalkan pondokmu. Sekali kamu berpikir keluar, belum tentu kau tahu jalan pulang seperti apa. Jangan coba-coba. Sudah cukup cerita-cerita sedih itu. Kita tidak ingin menambah cerita-cerita sedih itu. Ya. Dengarkan baik-baik, renungkan dalam-dalam, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatimu kuat untuk melawan godaan-godaan syahwat itu. Ingat, tidak ada cara yang lebih indah dan lebih baik untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah kecuali dengan thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi itu harus sampai mati. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Insyaallah nanti selepas salat zuhur akan dilanjutkan oleh salah satu ustadz yang berkenan berkunjung ke ma'had kita Darul Hikmah yang datang dari Jawa. Dan insyaallah diumumkan. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.